ejército. What? Parroquia, benvidas e benvidos outra semaninha máis o exército meque, meque. Un programa feito para esos veciños que se meten no ascensor, ves, ven como ti estás entrando no portal e eles igualmente lle dan o botón, pechan as portas e suben para o seu andar. Para vos vai este programa.
Esa reciclaches, eu creo que xa dixeches a tempada pasada, seguro.
No,
estás anotando ben todo para non repetir.
Eu estea a
primeira
vez que
escoito.
Sí,
é nova.
Me soa bastante.
Custoume buscar un programa feito e dixen, va, esta, porque me pasou hoxe. E eu fun ese veciño.
Ah, claro, ti fuches o que pechaches a porta do ascensor.
Sí, dixen, ui, ven aí, creo que me dá tempo a que non me vexa acá.
Mais ben este que leva sin ducharse tres días.
Seguro que ten unha libreta onde pon cousas ruins que fago e que me valen para contar,
sí,
no programa.
Moitas veces, cando digo un programa feito para esa persoa, son eu.
Claro,
feito para mí. Bueno, esas persoas somos nós.
Sí, a ver, sí, pero bueno,
o programa facemos pa nós e logo pa quen lle dé a gana de escoitalo.
Sí, pero estamos non sempre dicindo esas persoas maléficas, que ao final somos nós tamén os malos, non? Claro.
Sí, sí.
Así que bueno, nada, eu
predicar con el ejemplo.
Son Carlos Vieito e como cada semana estou super ben acompañado destes dous mequemeques de Lidia Veiga.
Hola.
Que está tomando sol.
Totalmente.
E de Miguel Gómez Abad, que non tomou sol porque está branquísimo.
No, eso tomou sol, vou para o hospital.
Somos, sí, o yin e o yang agora mesmo.
Totalmente.
Eu son nuclear.
Porque chegou a primavera.
Sí, bueno, que tal o sol?
Mal, sol ben. Malo, sol malo. Este sol é malo.
É que hai xente que nesta época os pasa ou moi ben, disfruta como Lidia, que está gozando do sol, da temperatura.
Mira, meteosensibles. Quen non... Es que as persoas meteosensibles, a quen non lle gusta un raio de sol? E levantarse pola mañá, ves o sol e dis ti, sí, hoxe vai ser un bo día. Levanteime Mr. Wonderful.
Eso sol sí, calor non. Ese
é que hoxe cando fun recoller a Miguel, dicíame, non aguanto estos 27 graus. E dixen, non, Miguel, que hoxe non é o día dos 27.
É mañá, non?
É mañá. E dixen, xa estou suando.
Que gusto, que gusto, que ganas de poñerme o sol.
Sí,
pero mira, é máis, mirade os meus pendentes.
Ah, son dous soles, son soles.
Ah, moi chulo, moi chulos, a verdad.
Ah, son feitos en vidro.
Sí, moi chulos.
Chulos.
Non serán da rapaza esta que recolle.
Non, non é de Lixo Atelier.
Lixo Atelier. Un saúdo para Lixo Atelier.
Sí, un saudazo, tremendo traballazo que faz.
Sí, sí.
Salida da Mestre Mateo tamén, que me enterei outro día.
O qué?
Da escola de...
Da escola de Santiago.
Sí, sí.
Ah, moi ben.
Sí, sí.
Moi ben.
Sí.
Boa canteira, non me estou
totalmente,
Mateo.
Totalmente. Tempazo para poñer os seus accesorios, obviamente.
Este espazo non está patrocinado.
Non está patrocinado, pero que máis dá, faz un traballo.
Pero sabes o que está patrocinado? Está patrocinado por Moeba, a marca de Toldos Gómez.
Vale,
a marca de moda desta fermosa e glamurosa empresa de Arzúa, que, bueno, nos patrocina moi amablemente coa súa marca de moda. E antes, cando comezaba o programa, esbirrei, porque, como comentábamos...
Sonou a esbirro.
Un esbirro, claro, esbirrei.
Pero esbirro de lacayo.
No, eso é en español, porque non sei se en galego tamén existiría.
Seguro,
que preguntarlo a Esther.
Ten pinta.
Pero
hay que
no chamar
a Esther.
Encántame que ahora hay que preguntarle a Esther. Sí. Non a Rag. Hay que preguntarle a Esther.
Es oficial, xa. É oficial.
Claro, como comentamos, hai xente que o está gozando.
Totalmente.
Porque ven os primeiros rayos de sol e o calor. E outras persoas que están pasando realmente mal porque veñen as épocas de alerxias, de polo, de polen.
Ácaros. Bueno, ácaros hai
de todo.
Sempre,
de todo.
Porque o ácaro...
Tamén deixa de chover e o pó, pois, como que se mantén máis no aire.
Non deixa de chover. Non te preocupes que non deixa de chover.
Vai chover este domingo.
É dicir, parará dous días, tres, catro como muchísimo, pero volverá outra vez. E o ácaro encanta ya
sí.
Humedad.
Ah, non sabía este
a humedad,
curioso.
Sí, muchísimo, por eso dá alergias.
Ah, vos sodes alérxicos ou alérxicas a algo?
A nada, son desas persoas que cando me preguntan alérxico a algo, digo, no.
No.
Dios, insignia, medalla.
Sí, sí,
que usaiba.
Iba a decir, a túas medallas é cando vas ao alergólogo, e che fan os puntiños,
os
non?
Pinches.
Aquí no brazo.
A min fixéramos de pequena.
E nunca se che reaccionada.
Acho que non. Oh. Pero molárame mil porque facían como con colores e con dibujos. Non tiñan traza. A min decíame que eso era non sei que e eso non era non sei que.
Como que colores e dibujos?
A min a pediatra que había ali en Arzúa pinchoume como unhas movidas con que había puntos de colores e había que esperar a que reaccionara.
Sí.
Pois a min díxome, mira, aquí vamos a dibujar unha mariposa, non sei que. Entonces, en verdad non era unha mariposa, pero ela facía como que dibujaba a mariposa.
Era para facer o trance. Mais
sí, vale, a pequecha. Non foi eu con 18 anos.
Claro, estaba en Lidia de 18 anos. Unha bolvareta.
No. Poderíades tamén.
Vale, vale. Sí. E a ti reaccionou che no brazo esas...
No, eu son alérxico a unha cousa solo.
Oh, sí. A ti.
Sí, por eso temos un certo distancia. Non, son alérxico aos mosquitos.
Como que aos mosquitos?
Aos mosquitos.
A picadura.
Pero non a todos os mosquitos. A unha en concreto. E non sei exactamente cal é. Non sei se son os tigres, se son os...
Espero que non sexa o común, porque senón...
Non sei. Sí, se me infla unha barbaridade. De pequeno máis. Ahora como que fun amansando eso, non? E cada vez me causa menos reacción. Pero de pequeno era unha animalada. Parecía que me deran unha paliza. Iba ca cara inflada. De feito, a veces que non quería ir ao colexo porque estaba inflado. Rollo orco de Mordor, sabes? Sí, sí.
Claro, imagíname a mítica picada do mosquito tigre, que a todo mundo lle fai mal.
Sí.
Pues ti con un mosquito normal, casi.
Claro, o sea, sí, sí. Dos que leva repele mosquitos.
Pa todos lados, sí.
Pa todos lados.
Pero es que depende do mosquito, non todos. Creo que un en concreto que ten un nome deste científico que non sei deletrear agora mesmo. Pero sí.
O sea, que tipo las noites cando escoitas o zumbido dun mosquito, no, entras en pánico.
Entro é un sonido que meu cerebro espértame, sabes? Ao toque, sí, e me causa pesadelos. Por eso me vou ao norte, no norte arriba hai menos.
Sí.
En verán hai menos.
Sí.
Por lo menos é o que
por iso vas pa Mariña.
Claro,
teño, ¿no? Escapo. É unha cuestión de saúde. Escapo por saúde, non por necesidade extrema.
Claro, como quen se vai xubilar a Mallorca. Por saúde.
Por saúde, sí, no, sí. Claramente. Porque, sí, non porque son máis baratos os cubatas. No.
Que heavy.
Ah, non o sabías?
No, é a primeira noticia que teño.
E que dábame...
E que dormiches en campings, eh?
Sí, pero dábame máis reacción no colexo, sobre todo. No, co paso do tempo dame menos, entendes? Téñenme que picar moito, o sea, inocularme moita bichería e moito veneno, moito chamalle X, sabes? Teñen que darme moita caña.
Ollo que isto é real nas noticias o das carrachas que veñen cun virus do Congo, non? En Ourense.
Ollo cas carrachas. Ollo cas carrachas.
En xeral.
Porque resulta que
lendo
sobre as alerxias e tal, as carrachas poden facer
que teñas alerxias.
Que te volvas alérxico, atención,
claro,
a carne vermella.
Sí.
Mol forte, amics. O sea, si estás ahora mesmo pensando en ser vegetariano ou vegano, busca a túa carracha perfecta.
Imagínome os veganos soltando carrachas polo mundo
para dominar aí, para
que se acabe a carne. Sí. Ostras.
As carrachas, tío.
Oi, non digas ese plan que igual o copian,
Como antiescoite o programa. Vai a soltar moitas carrachas por aí.
Pois a tope, eu a tope cas carrachas.
Pero forzar, sempre que se forza non é natural.
Non te forza nada, picucho, a carracha.
Ah, é a mítica, que
casualidade.
Non a todo, pero hai xente que é alérxica a movidas concretas e por ser alérxico é consciente e fai vida sen ese tipo de consumo, sen ese tipo de alimentos, sen ese tipo de contacto con.
Pero aí, máis que unha alerxia, é unha intolerancia.
Sí, tamén, claro, sí.
Sí, como a da lactosa, esas cousas que... Hai xente que ao mellor viviu leite toda a vida e de repente chega unha idade que lle empeza a sentar mal e teñen que deixar de beber leite e se volven intolerantes.
A ver, claro, eu non son doutora, pero está pasando ahora muchísimo que os rapaces antes tomaban un peito moito máis. Agora, pois xa, a gran maioría... Bueno, a gran maioría non, pero moitos rapaces empezan a tomar biberos... Bueno, en polvo, leite en polvo. E seica que iso determina que poidan ser... moito máis propensos a ser intolerantes.
Que forte.
Sí, moi forte. Igual que se ti vives desde moi cativo con gatos, cas ou así, é moito máis probable que non desarroles unha alerxia a eles.
Pero non durmas con eles, parece que te poden pasar cousas. A non ser que estén moi
ben... Como carrachas.
A non ser que estén moi ben cuidadiños.
Sí. Ou como unha culebra.
Unha culebra.
Bueno, unha anaconda destas.
Unha cobra.
Non viste a historia esta da...
A de Ferrol, do desagüe.
A que dormía ao meu lado estirouse toda. Mítica historia. Para medir. Que conta unha nai tomando un café.
Sí.
Esa historia. historia a mí marcoume moito, me cativa, eh.
E é sempre moi preto, porque a mí dixerme, no Milladoiro tiña alguén unha culebra, eu, que carallo.
Ah, non, non, eu fora alguén moi peculiar que tiña unha na casa. E alá se puxo a dormir ao seu lado. Que riquiña, que riquiña. Ah, estaba te medindo. Porque te iba a
papá. Iba a che meter pa dentro, pues. Sí, 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 sí.
Pero bueno,
Mima, pero como desvió
esto? Pasera reptilfobia na xente.
Que boa. Eu que non me acordo que estábamos falando.
E que sí, que
alergias, pero non sei, no sé que ten que ver isto.
Do dermografismo viña a falar.
Te días que se te criabas con cans, que ibas ter menos probabilidades.
Din, sei que sí, claro.
Pois mal de mí, porque eu son alérxico á caspa de can.
A moita teño xente.
Un can.
Caspa de can, sí.
Moita xente alérxica a caspa de can. A caspa dos animais en xeral.
A miña famosa tos, sí, predominante, sí, neste tos, programa.
Correcto.
É probablemente derivado de moitas alerxias á vez.
Que pasada. Claro, iba a preguntar, tú és alérxico a algo?
A moitas cousas, ao parecer.
Claro. Por lo que tú non eres alérxica, él ten que compensar e equilibrar.
Pero alerxias moi fodidas que non podes escapar delas, porque por exemplo, que sei, imagínate, ao polen, viña, vale, poste ao mellor unha máscara ou algo, pero son alérxico á humidade. Nun país moi húmedo.
Sí, confirmamos.
O frío e o calor.
O frío.
O frío.
Existe, no, pero existe. Tú és alérxico aos cambios de temperatura, o sea, sí, es moi pouco tolerante cos cambios de temperatura.
Eu son moi pouco tolerante.
Pero é alérxico. Claro. Pero ser non é igual a ser intolerante. Pouco tolerante.
Dixo alergóloga.
Sí, pero te produce urticaria.
Dixo alergóloga.
Claro.
Alergóloga.
Se me dixeron veterinario.
Suena a alguén que se dedica a botánica. Non sei porqué. De pequeno, sí, sempre me parecía que era alguén que estaba con plantas.
Pode ser, moi
Harry Potter. Cando me dicían, vamos ir a alergóloga, eu, ah, vale, pues vou ir a plantar.
La, 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 la.
Sí, sí, sí. E logo no, e logo te pinchaban, claro.
Ti truxeras a túa ficha médica, non? Dixetes antes.
Ficha
non dixetes aí que truxeras o teu diagnóstico.
Diagnóstico de que?
Que truxetes ti?
No, eu truxen cousas sobre as alerxias variadas, temas, como por exemplo, de tema de as alerxias, das listas de alérxenos alimenticias, que eu fíxeme unha particular. Ah, queres que vaya xa?
Non sei.
Me estás dando paso.
Claro.
Ah, vale.
É que como
dixo... Aproveita, Miguel.
Claro, era verdad que sí.
Chuta, non, chuta.
Non estou acostumado
chuta,
a isto.
Chuta, Miguel.
Dale, neno.
No, fixe unha pequena lista de alérxenos que creo que son un pouco comuns e que fan moito mal a moita xente e a veces non sabe por qué. De feito, un deles é o níquel, que é o que se chama alerxia ao teléfono móvil, porque os teléfonos móviles están feitos de níquel, mm-hmm, e hai xente que lle producen racións estar con teléfono móvil. E me parece perfecto, se ti traballas con teléfono...
Pareceme perfecto que...
Sí, porque como...
Que xente sufre.
Tamén está ese concepto de alerxia e moita xente que ten... Existen os alerxofóbicos estes que teñen... Que odian a xente que ten alerxia.
En
que serio? E no, que pensan que a alerxia é todo...
Que son intolerantes a xente
contro.
Intolerante.
Sí, correcto. Sí, sí, non, sí, sí, sí. E non lles mola que a xente teña alerxias porque creen que se están inventando excusas.
A ver, isto sucede.
Cada alerxia nova...
Que
claro,
non
claro.
Ten algún amigo ou amiga que se inventa algún tipo de alerxia para chamar a atención ou simplemente, Patricia, di que non che gusta a cebola, non tens por que dicir que eres alérxica a cebola. Isto sucede moito.
Sí.
Claro, a veces...
ou se inventa que lle dan alerxia aos mosquitos.
Sí, sí, claro,
digo
claro.
Un programa de comen os mosquitos.
Ou para non sei
como lle gusta chamar a atención. Ai, la vergoña.
El vitimismo. pero sí, o sea, eu decía dende un punto de vista de que hai moita xente que pensa que as alerxias son excusas, porque empezas a deletar, pois eu teño alerxia e van pensar, joder, esta persoa vaya lista de cousas que ten, non me creo nada.
Eso que nos sufre moito no mundo da hostelería, o de cando queremos menús diferentes porque alguén é alérxico xa. Intolerante a
ollo con
que,
eso,
E ves o camareiro en plan suando por aquí dicindo, me cago.
De los creadores de sándwich vegetal con atún.
Sí.
Sí.
Hai que ter un pouco de todo. Claro.
Son vegano, sí. Faime unha tortilla francesa.
Bueno, acabemos con ese concepto, sí, de alerxia comodín, ¿no? Sí. Que hai moita xente que, a ver, habrá xente que usa as alerxias como comodín, sí, para, sí, pois non me dá gana de sair de casa, pois digo que teño isto ou me produce reacción.
Ou a mítica de diagnosticarte movidas aleatorias,
auto,
non
sí,
solo,
sí, sí, bueno,
isto está pasando agora moito con TikToks e con Instagram
os TikToks.
Que te autodiagnosticas, eres paz, de repente eres unha persona altamente sensible porque, sí, dun cuestionario de TikTok e baixaches 10 dedos. Sí. Probablemente no. Vaite ao psicólogo, si queres sabelo, ou a psicóloga, pero claro.
Vou dicir tamén, falando da xente que se autodiagnostica e que autodiagnostica a outros, algo que está agora moi en boca.
Xa.
Sí, sabedes de que estou falando?
Bueno, non sei.
De un pai que diagnosticou alerxia a súa filla. E a súa filla non tiña ningún alerxia, según o xuiz. Estou falando de Asunta.
Por favor, cerremos o asunto. Xa está, non vamos a falar no programa disto tamén.
No, o sea, no, pero mira, xusto...
Dios mío, que alerxia.
Sí, unha alerxia sería a xente que non para de falar da serie de Netflix de Asunta.
Eso normal, dame
alerxia, claro, vaya. Pode darte alerxias a xente.
Pero iso ímolo falar despois.
Claro, sí, sí, no, si me deixas acá para acabar rápido.
Sí, perdón.
Era.
Quédame en catro cousas máis. Por exemplo, non sei se viches por aí ou tes ti anotado a alerxia ao exercicio.
No.
Sí.
Pero e hai unha combinación, porque tamén podes ter alerxia ao suor. Entonces, si na mesma persoa combinas
total
alerxia con exercicio con alerxia ao suor, é unha reacción en cadena, unha bomba nuclear para o teu corpo.
Terrible.
Explotas, non podes escapar deso. Como escapas deso? É imposible.
O sea, isto heavy, ¿eh? Isto bastante heavy.
Sí, sí, sí.
Sí.
Que pasa?
Boa, está pasando que deixamos a porta de Radio Ames aberta.
Estamos escoitando. E estamos escoitando
absolutamente todo. Si somos. Nada, para que ventile e
sí,
non haya
porque,
problema de alerxia
a
ácaros.
Porque fai moito calor aquí hoxe.
Fai moito calor definitivamente. Sí, sí.
Que teño aquí? Alerxia a chistes malos. Vos hai xente que ten alerxia. Reacciona aos chistes malos de mala forma. Entón eu vou contar un chiste malo para facer unha prova. A ver como reaccionades.
Vale,
así, vos podo diagnosticar se te des alerxia.
Pero
chistes
un chiste ou hai varios?
No, vou dicir un chiste. A ver como reaccionades a ele. Un chiste malo, evidentemente. E depende de como reaccionades, eu vou decirvos se te des alerxia ou non. Chega un señor a unha librería e pregúntalle ao dependiente: boas, teñen libros para o cansancio? E lle contesta o dependiente: sí, pero están agotados. Vale, estades ben, estades no... Te está rascando?
Está me picando un pouco.
Vale, ben.
Eu confeso que a mí gustanme estes chistes. A mí encantanme, son a miña debilidade.
Entón non te produce ningún tipo de alerxia.
No, dame prazer.
Pues, o sea, existe. Hai xente que lle produce asco directamente.
Que ibas a decir, non alerxia, noxo.
Sí, pero pode justificarlo como alerxia, porque lle produce un dor de estómago. As alerxias a veces non son urticarias solo, son dor de estómago, reaccións que tes por dentro do corpo, non solo fora, exteriores. Que máis?
Ibas a contar outro chiste?
No, outro chiste no. Alerxia a según que tipo de música. Podes ter alerxia a escoitar algún tipo de música.
Isto está relacionado totalmente con unha cuestión neurolóxica.
Pode ser.
Como pode ser?
Alerxia se aprende, alerxia. Podes aprender alerxia. Podes aprender a unha alerxia.
Tú podes ser intolerante a movidas morales ou a movidas subxetivas. Intolerante non é a palabra, porque intolerante, claro, alérxico.
Alérxico non é máis unha reacción química.
Claro, é que non somos aquí especialistas como para estar falando con esta profundidade.
Como sempre falamos de cousas que non sabemos.
Digo que cousas que, por exemplo, ter alerxia a un país en concreto.
Eso é racismo.
Teño alerxia a Estados Unidos de América, sabes? Porque non me gusta como a súa política exterior.
Claro, pero non te podes estornudar cada vez que ves unha persona estadounidense.
No, pero igual ves un discurso de algún americano en redes
e provoca urticaria.
E vomitas, estás charcadas. Pois pues eu que sei, pode ser, pode claro. ser.
Podemos ir comprándolle isto,
Logo, descubrín tamén que hai un montón de accidentes de tráfico que se producen por persoas que teñen alerxias e lle dan un ataque de alerxia no propio conducindo.
Claro, estornuda
e teñen accidentes. Entonces, claro, o de si bebes no conduzcas, se desalerxia non conduzcas tamén.
Eso é verdad.
Claro, é verdad.
Eso sí que
pero
es.
Tamén,
y si tomas antihistamínicos.
Claro.
Pero tamén se producen accidentes non porque o conductor teña alerxia, sino porque un dos seus acompañantes dentro do coche teña unha alerxia, dai un ataque, se despista o conductor e tamén. E vin varias noticias así.
Poden suceder moitísimas cousas.
Claro, pero entonces hai que ter cuidado a los alérxicos.
Vou a lanzar unha pregunta ás autoescolas, porque a mí nunca me quedou claro, e creo que cando eu estaba sacando carné, se lle fixo esa pregunta á persoa que nos ensinaba, e non quedou moi claro.
Por que cobran tanto polas prácticas?
No.
Que a gasolina subiu.
No.
Vale.
Se vas conducindo
sí.
por unha estrada de 80, imaginade, de aí só un carril, e tes que esbirrar, pero ese esbirro desgrapar... sabes que dis, vou a perder a visibilidade por claro, varios segundos.
4 segundos.
Que facemos? Intermitentes a cada, poñémonos a unha esquina.
Sacas a bandeira blanca.
Eu sei que non podes facer.
Un volantazo.
Estornudar cos ollos abertos.
Sí, eso é imposible.
Porque se che saen os ollos fora das cunas.
Dios.
Eso dixo.
A min isto contaron.
A mesma señora da culebra.
Da conda, sí. A mesma, exactamente a mesma. Está validado pola Universidade de mi santísima cona.
De la vida.
No, no. Pero a mí dixeronme que si entonces tú, 4 intermitentes, poste de lado, estornudas a justo cos ollos pechados.
Sí, sí.
Pero
sí.
Unha cosa que eu cando me pasa digo, que fago? Porque non sei que humor...
Eso, pero de verdad te planteas sí, eso, pero non te sí, tempo.
Mira, por exemplo, os Tesla teñen un botón para
estornudos.
Eso. No, para que o coche conduce
claro, autónomo, claro.
E xa está, e xa non habría problemas.
Sí, home, sí.
Que va, non sei se teñen un botón para alérxicos.
No, pero para autónomos.
Pero, pum, le clicas al botón. E bueno, a última que teño é alerxia ás concentracións de xente. Pode darche, sabes, é a excusa perfecta para non ir unha manifa.
Sí, estou pensando alguén así, un pouco fachorrillo. Ah, que non.
Pero este 17 non, que non pase eso.
Ay, que ben metido, aire.
Ben fiado, ben fiado.
Pois, esas son alerxias claramente biolóxicas e químicas.
Son alerxias seguramente mentira.
E abrimos antes a portas sutilmente as alerxias sociais, que son cousas que nos dan alerxia e que nos repelen, que son actitudes sociais que dices, ay, por favor. Como, por exemplo, a xente que non para de falar da serie de Netflix, da Asunta. Que dices, por favor, para. Viñemos no coche falando da Asunta todo o tempo. Por eso penso.
Pues sí, pero culpa sí, de eso.
Sí, bueno. Culpa da serie.
A ver, pero eu, es que claro, eu eso entendo.
Bueno, pero o tema viña a coalición, porque conté hecho...
Coalición de que... democrática.
Sí. No, porque eu vivo, eu vivo cerca donde atoparon...
Asunta.
Donde atoparon, e últimamente vou por ese camiño para... Bueno, vou por aí para facer algúns recados.
Cousas,
vou facer cousas. E paso por aí de antes, por donde teño o altar posto. E antes non vi a nadie. E agora vexo xente que vai ali a facer fotos.
Eso sí que dá alerxia. Influencers
sabes,
sacándose. Duas
veces, xa me coincido.
Bueno, fotos... pero tamén é... es que isto está pasando. E é o rollo do morbo. A xente...
Como perdo moesto. Si
volvese a capitalizar unha movida...
Sí.
Bueno, moi chunga e... Ojo.
Non critico a serie. A serie está moi ben. O que critico é a actitude que viu hombre. Miguel. A min é a xente que se vai sacar a fotos ali donde atoparon a pobre cativa é a mesma xente que se saca fotos nos monumentos do Holocausto nazi. É do
xa mesmo falamos, sí, xa falamos diso,
creo. Decir,
sí,
dame, sí. Dasme un pouco de cringe, a verdad.
Claro. O sea, que o da alerxia era simplemente unha excusa para rajar da peña que non nos cunde. Tamén gustando a min este sí, programa.
Por favor.
Non sei canto tempo queda, pero
adiante, Lidia Veiga.
Desfoga. mira, é mellor preguntarse a quen lle damos nos alerxia.
Uf,
bueno, é un bo exercicio,
claro, é que me parece moito mellor exercicio que ou pensar como podemos que facer que non nos dé alerxia, porque se nos dá alerxia algo moi contraproducente para nós. Entonces, antihistamínicos non vamos a tomarnos porque claro, hai unha claro. persona que nos caia mal unha actitud que non nos cunda. No. Temos que gestionarlo de outra maneira.
Sí, sí. Si sí, é posible sin medicamentos para non caer en ninguna tentación extraña.
A vos tedes algunha alerxia deste tipo?
Alerxias sociais.
Por exemplo, eu ou a xente que é así moi repelente. Que dis, estásme cansando.
E pero si esti esa persoa?
Pode ser que eu para unha persoa
claro.
sexa así.
É o que di Lidia, sí. Hai que facer o exercicio de claro. deixarse mirar ao sí. ombligo.
Sí, pero mí... bueno, digo que
te produce máis alerxia da que ti produces, sabes?
É que eu non creo que chegue a producir eso.
Ah, vale.
Vivo moi na sombra. Para poder facer eso.
Claro, para que alguén acabe claro. chocando ou se lle salpica a túa merda, ¿no?
Sí, é como que me la suda vale, tanto vale. que me dá igual, pero hai xente que sí que fai ese esforzo por ser repelente, a verdade.
Ah, bueno. Esforzo por ser repelente.
Ah, entonces sí. é consciente.
Sí,
é
eu creo fan, que sí
gústalle.
Sí. Gústalle.
Rollo Tamara Falcó.
Rollo...
No me parece tan repelente. Eu creo que esa señora é que así. Non me parece tan repelente. Pero agora pensando...
Dis, é que eu creo que marca propia ser repelente. O sea, traballa con ese concepto, ela, de cada
dis.
Non se dá conta, pero sí.
Xenera,
eu
xenera.
Creo que non é tanto. Pero me parece unha tipa moi lista. Pero estaba pensando en xente así e non... Ahora non se me van así a ser conocida a cachola que diga, buf, pues esta persoa é...
Non o te están claro.
Mira,
no
eu xa non
claro.
vou a nombres. Ah, a nombres, tal. Esta persona no. Falo. por exemplo, a min dame alerxia e non no, no,
aí está, alerxia
coas personas que tratan mal a xente que está traballando en hostelería ou así. Red flag absoluta, en plan, empezando a picar o corpo, me cae, e é algo que probablemente comente no momento, rollo, estás me dando bastante cringe, para.
Uh-huh, uh-huh.
Tanto como acaba de sonar a
sí,
palabra sí, cringe.
Sí,
que
sí,
da
sí,
bastante cringe a palabra cringe.
Turbio.
Turbia. Sí, vergoña allea, básicamente.
Sí, eso da alerxia, da repelús.
Da,
claro, si te causa unha reacción...
Sí,
pues es chamar alergia, ¿por qué no?
Claro, claro, por eso estamos hablando de alergias sociais.
Claro,
alergias
claro.
sociais. De que estás ante unha situación que dís:
ay, férbeche, férbeche por dentro.
Sabes, pícame a pel. Pues é un deste estilo. Ay,
¿ti Miguel tes algunha, en concreto?
Alergias deste de estilo. Sí, non me gusta xente que descaradamente tira basura ao monte, sabes, ao plástico. Si está bebendo a botella de agua, acaba e a tira a lo loco.
Ainda
que haxa unha papelera a 2 metros, sabes? Ao chan directo, así, boom.
Sí, totalmente de acordo.
Eso prodúceme, verdade, o sea, estou non pensando e sí que me produce como un hormigón en el estómago, pero chungo, non hormigón de mariposa amorosa, no. Hormigón chungo.
Odio.
Sí. Cosas que tamén me dan alerxia. Xente adulta que, ao mellor, velo en situación con cativos, que poden ser os seus pais, ou tíos, primos, ou que sexa, lle din cosas como: non vales, non sirves, estalo facendo todo moi mal, que dis...
E creen, no, tíos, claro, os peques creen eso.
Os cativos creen absolutamente todo, porque para eles o que ti lles dice é a realidade, non? E dis: non me jodas, tío, che pico ao corpo.
Pensi que ibas a decir os adultos que cando lle falan a un bebé, ah, pero che cando bebé, está demostrado que supostamente, non sei por que motivo, está demostrado outra vez pola universidade da miña cona, porque eu esto lino en algún lado e probablemente o mellor non sea verdade.
Dixo a señora. Pero,
no.
50% falso, 50% verdad.
No, pero dis que está demostrado supostamente que emitir ese tipo de sonidos fai que o neno se relaxe, en plan, como que está máis no sonoro, non tanto no significado, sabes? E como que remite a sons como moi primitivos e tal, non me acordo
claro,
exactamente.
Claro, unha cousa é tratar o neno como se fose un neno e outra cousa é tratarlo como se fose tonto, directamente,
sí,
¿sabes?
Sí.
Supoño que habrá diferencias, ¿eh?
Eso creo que é a mellor definición. A xente que trata os cativos como tontos.
É unha liña, unha fina liña esa, ¿eh? Porque eu estou doblando unha serie para rapaces de 4 anos e hai momentos nos que digo eu: por qué? Por qué? Se repite 7 veces a mesma cousa. Vale, ben, porque por repetición, ¿no? Uh-huh. Todo correcto. E tan despacio.
Uf, eso sí que é verdad.
Mira, es que Dora la Exploradora...
¡Ey, Dora!
Claro, Dora era unha movida de... Por favor, pero continúa. Os nenos están mirando para ti, están se aburrindo, non están respondendo...
Sí, joder, parecía un penalti, no vi Benji, eso.
Total...
Bueno, no has mirado nuestro ejemplo.
Por favor.
Por favor, dalle vida, por
sí,
favor.
Sí, yo creo que deberíamos de tratar a los peques, evidentemente no como adultos cultos, pero sí como de tú a tú, joder, en plan, no entiendo esa conversación con ellos, pero muchas veces tratámoslos de parvos y están muchísimo más por encima de momento no que ti pensas que están, segurísimo,
sí,
vaya.
Sí, sí, sí.
Sí.
Hostia, viña.
O lo de tirarle de los mofletes. Oh,
va, eso no está mal.
Oh, alergia. Caution.
Caution. Eso también da cringe.
Da cringe. Que lle digades a os nenos que dean bicos. En plan, dalle un bico a tal, dalle un bico a cual, a ver, dadevos un biquiño, dadevos... Deixados, chavales, tranquilos, joder, que exploren a maneira de expresar cariño. Pero es que pasa despois unha cousa, e é que moitas veces replican eso en situacións totalmente... que pues, para a outra persoa non é a mesma situación, malinterprétase e hai movidas chungas. E claro, aí tamén hai uns límites en canto a... como se pode chamar?
Corporais de sí, tocamentos de...
Sí, no, tocamentos non, hombre, por Dios. No, pero
es que te palpabas moito.
Que non se está sabendo moi ben en que circunstancias ten que facer eso ou non.
Claro, sí, é que sobre todo como vai a recibir a outra persoa, claro. E que para ele, o sea, es que eu acordame que de pequena tiña como un amigo e miña nai e meu pai, claro, a ben, porque o fase a ben, diñalles gracia vernos darnos un biquiño, sabes? Pero claro, e é todo moi inocente.
Parece tus padres grabando aí.
Pero despois eu lembro que claro, Por que non vou a darlle un bico a outras persoas? E esas persoas ao mellor non o queren, sabes? Claro. Pero eu estou acostumbrada a dar bicos na boca a esta persona, sabes? Entonces, ollo, tamén con co concepto de poñer accións de adultos en nenos, que sí, como sí, sí. Están aínda explorando.
Eso tamén da alerxia.
Dá un pouco de cringe. Sí.
Máis sí. Alerxias sociais?
Non sei canto queda.
Non, sociais non, pero...
E tens nos que dicir ti, Juan.
Fijo.
Acabou, se finí. Oh, vale, en serio.
Non me dá tempo de falar das putas procesionarias.
Dalle,
dá un minuto.
Por favor, estamos en época de procesionarias. Te de xeito porque
que procesionarias?
A procesionaria é unha iruga chunguísima que nos, pues, no momento no que a toques, vas te lavar rapidamente e non creo que che pase como muchísima cousa. Pero como a toquen cos fuciños os vosos cas ou ca lingua, teñen un poder necrotizante e probablemente como non levas de xa ao veterinario ou veterinaria a esa mascota, vai a ter que cortarlle a lingua ou sí, sí, isto pasoulle a unha veciña miña en Arzúa, te de cuidado.
Que non é a da culebra.
Non. En zona de pinos, onde haya pinos
non
sobre todo.
Eh?
Sí, que... é o pelo que teñen, te de moito ollo porque aparte son marrós, non son fáciles de ver e son perigosas que flipas.
Son as que parece que teñen moito pelo.
Sí. Parece non teñen, non.
Ah,
é o pelo que fai que sean así de alérxicas.
Suelten la
vida. E a ti tamén, eh? O sea, sí, sí. Ollo, cuidado con eso.
Estou preocupado polo can, agora que o dís, eh?
Eu, en paranoiome, eu cando veixo unha zona de pinos, non levo a cadela a pasear por ali, ou dou a volta ou teño máis cuidado,
eh? Me dá, eh?
Ollo, cas profesionais. Hidratadevos.
Sí, y estes sí. Consellos de jardinería.
Pechan o programa.
Pues nada, muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias,
nada,
Lidia.
Nada.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todas vos por escucharnos. Así que nada, sed felices.
Chao.
Adiós.